Tunisian presidentin Zine El Abidin Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan.
Jemenin televisio näytti illalla kuvaa rakettiiskun tuhoista presidentin palatsin moskeijassa.
Silminnäkijät kertovat, että tankit vyöryivät aamuyöllä ainakin Jordanian rajalla sijaitsevan Daraan kaupungin kaduille ja Damaskoksen esikaupunkialueelle. Turvallisuusjoukkojen kerrotaan ampuvan ihmisiä summittaisesti ja talojen katoilla on tarkkampuja.
Keväällä 2011 useissa arabimaissa tapahtui kansannousuja. Niiden myötä tuli käyttöön uusi termi, arabikevät, jonka taustoja ja historiaa tämä ohjelmasarja selvittää. Tässä sarjan toisessa osassa selvitämme ensin käsitettä arabimaat, mitä sillä oikein tarkoitetaan. Samalla kurkistamme vähän kauemmaksikin historiaan ja kerromme, miten arabimaailma aikanaan oikein syntyi. Yksittäistä arabimaista tällä kertaa on tarkasteluvuorossa Algeria, joka ei ole ehkä ollut uutisotsikoissa niin paljon kuin naapurimaat Libya ja Tunisia, mutta se ei toki tarkoita, etteikö arabikevään tapahtumat olisi koskettaneet sitäkin. Mutta siis ihan ensiksi, mitä ylipäätään tällaisella termillä kuin arabimaat tarkoitetaan, jo sekin saattaa olla meille suomalaisille hieman epäselvää. Ja arabimaat eivät ole suinkaan mikään yhtenäinen maaryhmä, vaan siihen kuuluu hyvinkin erilaisia alueita, kertoo kehitysmaatutkimuksen dosentti Pertti Multanen Helsingin yliopistosta.
Arabimaat periaatteessa tällä hetkellä kattavat alueen, koko Persialahden alue, mutta tämä useinhan tehdään se virhe, että Iran saatetaan lukea arabimaihin. Iran ei ole koskaan ollut eikä ole arabimaa, vaan sillä on taas oma historiansa, oma kulttuurinsa, oma kielensä. Persialahden alue kokonaisuudessaan, sitten pohjoisessa tämä aikanaan siirtomaavallan aikana, kun eurooppalaiset valtiot siirtomaavaltoja rakensivat, niin Levantiksi kutsuttu alue, joka pitää lähinnä Syyrian, Libanonin, osittain Jordanian, nykyisten Israelin, Palestina-alueiden osia. Tässä Levantti-käsitteessä ja sitten Pohjois-Afrikassa Maghreb-valtiot ja itse asiassa väittäisin, että hyvinkin erillisenä kokonaisuutenaan Egypti täällä Pohjois-Afrikassa, koska Egyptillä on tämä vuosituhantinen vanha historia ja sen identiteetti pitkään rakentui nimenomaan tämän vanhan historian pohjalle. Mutta Arabiliiga taas tällaisena kansainvälispoliittisena järjestönä pitää sisällänsä tai sen jäseninä on monia sellaisia valtioita, jotka varsinaisesti eivät tähän tiukasti määriteltyyn arabimaailmaan kuulu, mutta jotka ovat, joissa on kuitenkin arabivähemmistöjä ja islam-uskonto hyvin vahvasti levinneenä. Ja näitä tulee täältä eteläiseltä Afrikan pohjoisen puolen alueelta, tyypillisesti esimerkiksi Sudan. Ja tällaisia valtioita myöskin Pohjois-Afrikassa nämä Saharaan liittyvät jotkut valtiot tähän Arabiliigaan tai Arabiliittoon ovat liittyneet ja sillä tavalla identifioituvat tähän arabimaailmaan.
Itse asiassa koko termi arabimaat ei ole kovin vanha ja sijoittuu vasta 1800-luvun loppupuoliskolle, kertoo professori Tuomo Melasuo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista.
Varsinainen arabimaista puhuminen niin kuin nykyisessä mielessä, niin mä katsoisin, että se menee, se on kuitenkin hyvin myöhäinen ja se olisi jostakin 1800-luvun loppupuolelta toiselta puoliskolta samaan aikaan, kun alkoi tänne jottu Nahda, tämä arabikulttuurien renessanssiliike ja sen poliittinen ilmentymä, mikä sitten johti panarabismi ja arabinationalismi 1900-luvulla. Että se olisi niinkin tuore asia, että siihen saakka näistä alueista puhuttiin jollakin toisella nimellä, ja ne nähtiin lähinnä niin kuin turkkilaisimperiumi, ottoman imperiumi kuuluvaksi, eikä niin kuin erilliseksi arabimaiksi. Sanotaan, että arabismi sai tulta purjeisiinsa vasta, kun egyptiläiset huomasivat, että egyptiläisyyden lisäksi niin he ovat myös arabeja. Ja Se tapahtui joskus 1920-luvun alussa.
Mutta miten tämä varsin laaja alue, jolla arabimaat sijaitsevat, oikein aikanaan muodostui? Sen selittämiseksi meidän täytyy mennä Arabian niemimaalle 620-luvulle profeetta Muhammedin kuoleman jälkeiseen hämmennyksen aikaan. Arabi-imperiumin synnystä kertoo Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila.
Silloin kun profeetta oli kuollut, niin tietysti uusi valtio joutui kriisiin, koska siinä poistui paitsi tuo yhtenäistävä tekijä, eli esimerkiksi beduini heimot olivat vannoneet uskollisuutta nimenomaan profeetta Muhammedille, eivät niinkään tälle islamilaiselle valtiolle. Tämä aiheutti kriisin ja luonnollisesti myöskin se, että profeetta oli ollut silta ikään kuin Jumalan tahtoon, eli kun oli tullut sitten ongelmia ja kysymyksiä, miten yhteisön pitää menetellä, niin profeetta Muhammed sai Jumalalta ilmoitusta, joka ratkaisi ongelmat. Hän oli tällainen teokraattinen auktoriteetti siellä, eli hänen poistumisensa aiheutti myöskin tällaisen hengellisen ongelman, eli siinä yhteisö oli vähällä hajota sitä hänen kuoltuaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja sillä ensin syntyi paikallisia taisteluita, eli uusi Medinan johto, joka koostui siis näistä profeetta Muhammedin lähipiireistä. He lähtivät tulkitsemaan esimerkiksi näiden beduiniheimojen valtioliittoa islamilaisen valtion kanssa sellaiseksi, että se on voimassa edelleen, eli profeetan kuolema ei siihen vaikuttanut. Ja syntyi sotia Arabian niemimaalla, joita islamilainen historiankirjoitus katsoi niin kuin kapinoina. Beduiniheimot katsoivat, että heillä oli liitto profeetta Muhammedin kanssa. Muhammed oli kuollut, joten he olivat taas vapaat palaamaan esi-isiinsä tavoille ja lakkaamasta maksamasta veroja sitten tuonne keskushallinnolle. Ja keskushallinto puolestaan katsoi, että side on voimassa ja pakotti sitten nuo beduiniheimot noudattaa tätä alkuperäistä valtioliittoa. Eli se, mitä tapahtui, oli se, että ensin luotiin yhtenäisyys Arabian niemimaalla. Ja sitten ilmeisesti ruvettiin tekemään lähinnä niin kuin ryöstöretkiä tuonne niemimaan ulkopuolelle. Beduinit oli kautta aikojen harrastaneet ryöstelyä, se on aina kulunut beduinien pieniin heimotapoihin. Ja islamin synty ei siinä oikeastaan muuttanut sitä mitenkään ehtikö, että se pieniä ryöstöretkiä, jotka osoittautuivat tavattoman voitollisiksi. Eli he sitten paitsi saivat näitä ryöstöretkiä, myöskin oikeastaan asettuivat sinne paikoilleen valloitetulle alueelle ja rupesivat kokoamaan veroja sieltä, mikä on sitten myöhemmin nähty tällaisena tietoisena islamilaisen imperiumin leviämisenä. Mutta kyllä tutkijoiden mielestä se kyse on ollut ennen kaikkea ehkä tällaista spontaanista ryöstöretkistä, jotka onnistuu paremmin kuin osattiin ajatellakaan. Ja kun ne onnistuu paremmin kuin osattiin ajatellakaan, niin niistä vähitellen kehittyy tällaista selkeää valloituspolitiikkaa. Mikä sitten johtaa siihen, että noin 100 vuodessa profeetan kuoleman jälkeen vuoteen 732 mennessä, niin arabeillahan oli hallussaan valtaosa alueesta tuolta Etelä-Ranskasta aina Pohjois-Intiaan asti. Eli suurempi imperiumi kuin yhdelläkään hallitsijalla ennen sitä, niin tuon koko jättiläismäisen imperiumin rakentaminen kesti suunnilleen 100 vuotta.
Näin siis arabi-imperiumi aikanaan syntyi ja varsin nopeassa ajassa. Myös arabian kieli levisi samaa tahtia arabivaltakunnan kanssa, ei tosin aivan kaikkialla.
Arabian kieli levisi ensin samalla kuin islamilainen imperiumikin, eli ei toki ihan käsi kädessä, että meillä on merkkejä maista, niin kuin esimerkiksi Iran, joka islamisoitui hyvin nopeasti, mutta arabian kieli ei koskaan vakiintunut, eli siellä toki ruvettiin paljon puhumaan arabiaa, mutta sitten palattiin kansalliskieleen viimeistään 900-luvulla, kun 600-luvulla maa oli valloitettu. Sitten on toisinpäin, eli meillä on valtaosa lähi-idän nykyistä kristityistä, siis perinteistä kristillisestä väestöstä, siellä on arabian kielistä äidinkieleltään, mutta siitä on säilyttänyt uskontonsa. Mutta kyllä pääsääntö on siis se, että minne arabian kieli siirtyy, niin sinne siirtyy myöskin islamin uskontoja toisinpäin.
Kenen kustannuksella tämä arabivaltion laajeneminen oikein tapahtui? Että mitkä oli sen ajan suurvaltoja tai ketkä niin kuin hävisivät?
Arabit laajeni tietysti ennen kaikkea kahden aiemman tällaisen suuren imperiumin kustannuksella. Eli nuo mahtavat valtiot ennen islamia niin oli Bysantti, eli Itä-Rooma, ja sitten Sasanidien Persia. Ja siinä kävi niin, että Persia sortui 600-luvun puolivälissä. Eli arabit valloittivat koko muinaisen Persian imperiumin alueen, ja silloin Persian ylsi pitkälle Keski-Aasiaan ja tuonne Afganistaniin päin, sekä sitten vastaavasti piti Irakia ja osia nykyisestä Lähi-idästä myöskin hallussaan. Tuo pyyhkiytyi kokonaan maailmankartalta 20 vuodessa profeetta Muhammedin kuoleman jälkeen, ja toinen valtio, joka sitten menetti, oli Bysantti, mutta Bysanttihan säilytti tuon ydinalueensa, eli nykyisen Turkin valtakunta lähinnä ja sitten osia Syyriasta ja toki sitten Euroopan puolesta alueet aina 1400-luvulle asti. mutta kyllä Byzanttikin menetti hyvin suuren osan vanhaa alusmaataan ihan muutamassa vuosikymmenessä. Eli jos ajatellaan sitä Välimeren ranta-aluetta, koko Pohjois-Afrikka, sitten nykyinen Israel, Libanon, Syyria ja sitten ihan se Turkin alue, se oli kristillistä valtakuntaa ja poliittisesti valtaosan ajasta Byzantin Itä-Rooman hallinnassa, ei koko aikaa, mutta suuri osa ajasta. Ja kaikki nuo nykyisen islamisen maailman alla olleet alueensa Byzantti menetti hyvin nopeassa tahdissa, että se säilytti vain sen Anatolia ja sen reunama-alueen niin vähän pitempään tai paljonkin pitempään, 800 vuotta pitempään.
Itse asiassa islam ei aluksi levinnyt samaa tahtia arabivaltakunnan kanssa. Arabit eivät nimittäin pyrkineet käännyttämään väestöä, ja taustalla oli niinkin maallinen syy kuin huoli verotuloista.
Varsinaisesti arabi-imperiumin leviäminen ja sitten uskonnon leviäminen on kaksi erillistä prosessia. Eli kun arabijoukot valitti noita alueita silloisessa sivistyneessä maailmassa, sanotaan laajemmassa Lähi-idässä, niin he eivät laisinkaan pyrkineet käännyttämään paikallista väestöä islamiin. Että oikeastaan välillä oli jopa tietoja, historiallisia tietoja siitä, että he pyrkivät estämään väestön kääntymisen islamiin. Ja tämä näennäisesti paradoksaalinen seikka johtuu siitä, että valtiot kautta aikojen, kuten nykyäänkin, on kaikkein eniten kiinnostuneet verotuloista. Ja tuo varhainen systeemi oli se, että valloitettuna alueiden asukkaita verotettiin aina siihen asti, kun he kääntyivät islamiin, ja silloin heidät vapautettiin tietyistä veroista, eli heille jää vain muslimeilta koottava pienempi almuvero. Ja niinpä sitten moni kyllä ilmoitti kääntymänsä islamiin, ja vallanpitäjälle rupesi tulemaan hätä siinä vaiheessa, kun liian monta kylää ilmoitti syvällisen hengellisen kokemuksen sen jälkeen haluamansa pois verotuksen parista muslimeina. Ja tämä aiheutti siis sekä suoranaisia kieltoja, eli näitä kääntymisiä ei hyväksytty, että sitten myöskin sellaisia niin kuin jyrkkiä vaatimuksia. Islamissa on aika yleinen tapa miesten ympärileikkaus, ja tämä esimerkiksi yhdistettiin toisinaan siihen, että jos haluatte kääntyä, niin osoittakaa vilpittömyys sillä, että ympärileikkautatte itsenne. Ja se vähensi kuulemma sitten käännönäisten määrää noin toivotulla tavalla. Islam toki levisi sitten myöhemmin, mutta se levisi ehkä enemmän tällaisen niin kuin arvovalta-aseman kautta, että kun ajatellaan tuon aikaista tilannetta, niin islam tuntui voitolliselta uskonnolta, ja esimerkiksi uskonnot on kautta aikojen yhdistäneet oman menestyksensä Jumalan tahtoon. Kristityt ovat selittäneet tätä kristittyjen ja juutalaisten välistä tilannetta, että Jumalan tahto on ollut, että kristinusko menestyy ja juutalaisuus on jäänyt sinne syrjään. Kun sitten islam tulee ja menestyy ja kristinusko jää sinne syrjään, niin se herätti aika lailla ajatuksia siitä, että islam on ehkä oikea uskonto. Ja sitten toki ihan se, että kansa usein katselee sinne vallanpitäjiin päin, että nähdään kuinka mahti ja vauraus ja ikään kuin se kovaa eteenpäin meneminen, niin se on muslimien asia, ja sitten kristityt jäävät jotenkin sinne maalaismoukiksi ja vähän syrjäytyvät ja jollain tavalla jää sinne sekundaariseen asemaan. Niin tämä varmasti toi sellaista gloriaa, sellaista kunniaa islamille, että aika moni rupesi uskomaan vilpittömästi, että se voittava uskonto, niin se on myöskin oikea uskonto. Ja tämä on esimerkiksi yksi tekijä, jonka perusteella kääntymisiä tapahtui.
Kristittyjen suhtautuminen islamin leviämiseen ei ollut aivan yksiselitteistä tällöin 600-700-luvuilla. Toisaalta siihen suhtauduttiin positiivisesti, toisaalta vastakkainasettelu islamin ja kristinuskon välillä alkoi syntyä jo tuolloin 1400 vuotta sitten. Professori Jaakko Hämeen-Anttila.
Voidaan sanoa, että tätä yleensä kristikunnan näkemyksillä oli kaksi eri haaraa. Eli meillä on ihan varhaisimmissa vaiheissa islam usein mielletään niin kuin kristinuskon uutena muotona tai kristillisenä heresiana, tai jotkut jopa tervehtii sitä niin kuin jonkinlaisena uskonpuhdistuksena, koska täytyy muistaa, että Byzantian pyrki alistamaan kaikki ne toisenlaiset uskonnolliset muodot, jotka sitten leimattiin kerettiläisiksi. Ja niinpä monelle monofysiitille esimerkiksi islamin valta oli helpompaa kuin Byzantin valta, joka oli vaatinut sitä ortodoksisuutta kristityiltä. Kun muslimit tulivat tilalle, niin kristityt saivat olla vapaasti kristittyjä, ja muslimivalta ei kiinnosta, olivatko he monofysiitteja vai ortodoksia vai jotakin muuta. Mutta sitten toki Byzantissa ja ehkä sitä kautta myöskin sitten tihkui jonkin verran Länsi-Eurooppaan tietoja, joissa puolestaan sitten suhtauduttiin hyvinkin kriittisesti islamiin. Eli hyvin varhaisessa vaiheessa rupesi leviämään se ajatus, että profeetta Muhammedia inspiroi paholainen eikä suinkaan Jumala. Tai että hän on tällainen valheprofeetta, joka on saanut jotain tietoja kristinuskosta ja sitten on rakentanut oman valheellisen oppinsa niiden varaan. Ja oikeastaan nämä kaksi tällaista kuvaa kehittyi rinnakkain niin, että se positiivisempi kuva ehkä jopa hiukan yllättäen se positiivisempi kuva eli vahvemmin siellä idässä, sillä alueella, joka jäi islamin alle. Mutta sitten se läntinen kuva oli ehkä enemmän negatiivinen, koska siellä oli enemmän sitten tarinoiden varassa ja myöskin, koska lännessä ei ollut tuota jännitettä ortodoksisen Konstantinopolin ja mahdollisesti monofysiittisen väestön välillä, niin kuin pitkälti Syyriassa esimerkiksi oli, niin kun tämä jännite puuttui, niin islam ei sitten nähty mitenkään millään tavalla helpotuksena, vaan yksinomaan ehkä hyökkäyksenä kristikunnan alueella. Ja tavallaan se ajatus islamista uhkana, niin se on syntynyt sieltä 600-700-luvun taitteesta, jos puhutaan länsi-eurooppalaisista mielipiteistä. Mutta se on toki ollut vain yksi elementti, eli että kautta aikoina on ollut paljon myöskin sitten rinnakkaiseloa ja yhteistyötä ja myöskin jopa sellaisia yhteisiä vihollisia välillä otettu, että esimerkiksi ristiretki aikanaan, usein ihmiset ei sitä tiedä, että ristiretki aikanaan välillä kristityt valtiot saattoivat siellä Israelin alueella liittoutua muslimivaltioiden kanssa toista kristittyä valtiota vastaan.
700-luvun puolivälissä valtataistelujen johdosta kuitenkin tämä valtava arabi-imperiumi alkoi hajantua pienempiin osiin.
Varsinaisesti arabi-imperiumin jakautumisen aloitti vuosi 750 tai 1749, jolloin arabimaailmassa syntyi kapinoita, tai kapinoita oli syntynyt jo aikaisemminkin hyvinkin paljon, mutta ne oli aina sitten saatu jotenkin kuriin, ja tuollainen Umayyadi-dynastia oli hallinnut tuohon vuoteen 749-750 asti. Mutta sitten uusi dynastia onnistui syrjäyttämään Umayyadit niin, että 749 saivat todellisen vallan, 750 Umayyadien viimeinen valta idässä sitten sortui. Mutta silloin kävi niin, että Andalusia, eli islamilainen Espanja, joka oli siellä kauimpana lännessä ja pitkien matkojen päässä, niin sitä abbasidit eivät koskaan saaneet otteeseensa. Eli se säilyi koko ajan vanhojen käskynhaltijoiden vallassa. Eli ne käskynhaltijat siellä kuuluvat myöskin Umayyadi-dynastiaan, olivat sen yhtä haaraa. Ja Umayyadit pitivät tällä tavalla vallan Espanjassa. Eli vuodesta 750 eteenpäin ei ole enää yhtenäistä islamilaista imperiumia enää koskaan. Sen jälkeen sitten ensimmäisenä menetettiin Andalusia, ja sitten 800-luvulla rupesi olemaan yhä enemmän ja enemmän tavallisesti aluksi niin kuin näennäisesti yhä edelleen kalifia tottelevia alueita, mutta kuitenkin sellaisia, jotka olivat todellisuudessa jo itsenäistyneet. Ja sitten kun tulee 900-luvulle, niin silloin syntyivät ensimmäiset kilpailevat kalifaatit. Silloin oli parhaimmillaan jo 3 kalifia rinnan kilpailemassa.
Vaikka arabi-imperiumi alkoikin siis hajantua, niin nykyiset arabivaltiot, oikeastaan Egyptiä lukuun ottamatta, ovat paljon nuorempaa perua.
Keskellä ei vielä varsinaisesti ollut tällaisia kansallisvaltioita juurikaan, eli valtioiden rajat oli aika paljon kyse siitä, että mitä kukin hallitsija pystyy itselleen voittamaan sodilla tai avioliitolla tai millä tahansa järjestelyllä, että valtioiden rajat aika lailla vaihteli, ja on esimerkiksi järjetöntä puhua Tunisiasta tai oikeastaan edes Syyriastakaan on hyvin vaikea puhua tuona aikana. Mutta sitten siinä on muutamia poikkeuksia, eli Egyptillä oli aika vahva semmoinen niin kuin nationalistinen tunne. Eli me voidaan ihan mainosti puhua keskiään Egyptistä, vaikka emme voi puhua keskiään Tunisiasta tai keskiään Syyriasta. Egypti oli jotenkin semmoinen selkeämmin maantieteisesti rajautunut ehkä ja kuitenkin omaleimaisempi ja muodostanut useammin semmoisen erillisen valtion, joka toki on laajentunut itään ja länteen ja etelään, ja sen rajat siellä idässä ja lännessä ja etelässä on vaihdelleet, mutta se ydinalue on koko ajan mietitty, että se on se Niinin laakso, että se on se varsinainen Egypti. Se on se tärkein poikkeus, ja sitten ehkä kielellisistä syistä Persia, eli nykyinen Iran, on sellainen maa, joka hahmottuu jossain määrin omaksi alueekseen jo aika varhaan, mutta ei ollenkaan niin vahvasti kuin Egypti. Ja sitten tavallaan myöskin ehkä Espanjalla oli tiettyä tällaista erillisyyttä, mutta kyllä se pääsääntö on se, että muista valtioista ei voi selkeästi puhua kansallisena valtiona muuta kuin ainoastaan Egyptistä.
Tämä päivä, tiistai, heinäkuun 3. päivä, on ollut suuren juhlan päivä Algerialle. Se on astunut maailman riippumattomien valtioiden joukkoon. Uuden valtion valkovihreät viirit ovat liehuneet, kansan ilo on puhjennut valtaviin riemuhuutoihin, jotka eetterin välityksellä ovat kantautuneet meidänkin kuuluvillemme.
Kuten Jaakko Hämeen Anttila sanoi, keskiajalla ei voinut puhua vielä varsinaista kansallisvaltiosta Egyptiä lukuun ottamatta. Tämänkertainen lähemmässä tarkastelussa oleva Algerian valtiokin syntyi varsinaisesti vasta 1962, kuten edellä kuulimme. Mutta taustoitetaanpa ensin hieman, minkälainen maa Algeria tänä päivänä oikein onkaan. Pinta-alaltaan Algeria on todella iso, 2,4 miljoonaa neliökilometriä, eli se on 10:nneksi suurin valtio maailmassa. Algerian alue on noin puolet koko Euroopan unionin pinta-alasta. Algeria sijaitsee Välimeren rannalla Tunisian, Libyan länsipuolella ja Marokon itäpuolella. Asukkaita siellä on 35 miljoonaa ja puolet väestöstä on alle 28-vuotiaita. Kun Suomessa tuo väestön mediaani-ikä on 42,5 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on varsin korkea, 74,5 vuotta, siis runsaat 4 vuotta Suomea alempi. 70% väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa. Bruttokansantuotteen henkeä kohti on $7,300, noin viidesosa Suomen vastaavasta. Se on selvästi korkeampi kuin naapurimaa Marokossa, mutta toisaalta matalampi kuin Tunisiassa ja vain puolet Libyan bruttokansantuotteesta per henkilö. Tällainen tilanne on Algeriassa siis nyt, mutta peruutetaanpa ajassa pari tuhatta vuotta taaksepäin ja käydään ensin läpi Algerian varhaishistoriaa. Siitä meille kertoo professori Tuomo Melasuo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista.
No, Algeria on hyvin samanlainen kuin Tunisiakin, että kartalaisvaikutus jollakin tavalla niin kuin sivuus kaukaa. Selvästi niin kuin Välimeren ja antiikin maailman sidonta tapahtui kuitenkin sitten niin kuin Rooman aikakaudella, että Algeria oli osa Rooman Afrikka-alueita vuosisatoja. Ja silloin tietysti on ollut suuri merkitys Algerian historialla monella eri tavalla. Ja oli sitä sitten aina, niin kuin tässä jo todettiin, niin islamin tulon saakka, niin osa sitä antiikin maailman perintönä jäänyttä Välimeren maailmaa. Algeria oli sillä tavalla ehkä erilainen, että Algeriassa ei ollut semmoista samanlaista suurta keskushallintoa, mitä oli Tunisiassa ja Marokossa sitten muslimivallassa synnytty. Eli Algeriassa ei ollut mitään Kairuanin tapaista keskusta Tunisiassa eikä Fesin tapaista Marokossa ennen kuin sitten sen kaupunkihan on nuori, tuollainen Helsingin ikäinen, että se on perustettu 1500-luvulla.
Osmanien valtakunta levisi Pohjois-Afrikan itäisempiin osiin ja aina nykyisen Algerian alueelle asti 1500-luvulla. Tosin siellä Osmanien valta oli vieläkin heikompi kuin itäisissä naapureissa ja käytännössä aluetta hallitsikin paikallinen dei.
Se oli ehkä vieläkin niin kuin ohuempi kuin miten se oli Tunisiassa tai Libyassa. Algeriassa oli dei, joka oli suhteessa Istanbuliin ja antoi sitten sinne kerran vuodessa tämmöisen symbolisen alistumisen merkiksi lahjat ja sai sitten vahvistuksen omalle valalle. Sen lisäksi niin maassa oli kolme beikunta, jotka oli tämän dein alaisuudessa ja siitä sit paljon kirjoitettu, että miten laajalti näiden beikuntien valta ympäristävään alueeseen levisi. Ja sitten on, siinä on tietysti erilaisia vaiheita, mutta siinä on myös hyvin paljon erilaisia tulkintoja ja teorioita siitä, että miten se niin kuin oli. Jotkut katsoivat, että se oli se deikunta oli ennen kaikkea niin kuin merelle suuntautunut, erityisesti Alsen kaupungin kohdalla, ja että se osallistus tähän niin sanottuun kaapparipurjehdukseen, joka oli siis Välimerellä täysin laillista toimintaa 1700-luvun puoliväliin saakka. Toiset sanoivat, että ei, että kyse Alsingin kaupungin ja deikunnan niin kuin elämänmeno ja talous niin rakentui pikemminkin sitten omalle maaseutuyhteiskunnalle kuin tämä ulkopuolisen. Että nämä kaksi teesiä on olemassa ihan 1700-luvun loppu ja 1800-luvun 13. vuosikymmentä, niin deikunta pikemminkin vahvisti otettaan myös sitten niin kuin eri puolilla maata kuin heikensi. Mutta tosiasia on, että sehän romahti kahdessa kuukaudessa sit se deikunta, kun ranskalaiset hyökkäsi Sidi Ferrusi 14. toukokuuta 1830, niin 5. heinäkuuta Aasen kaupunki ja dei antautui.
Pohjois-Afrikan vaipuminen siirtomaavaltojen alle alkoi siis Algeriasta 1830-luvulla. Ranskan hyökkäyksen takana oli heidän haluttomuutensa maksaa velkoja takaisin. Professori Tuomo Melasuo.
Alsen Day lainasi huomattavan summan rahaa Ranskan valtiolle Napoleonin sodan aikana. Kun ei halunnut niitä maksaa takaisin, niin hyökkäsi. Ranska ei silloin ollut mitenkään etukäteen päättänyt, että ei ollut mitään suunnitelmaa, miten se tarkoitus tekee, jääkö se sinne ja niin edelleen. Siinä 4-5 vuotta ennen kuin se rupesi saamaan jonkinlaista käsitystä, että mitä tämä Algerian reisu nyt pitäisi oikein tehdä.
Algeriasta ei tullut siirtomaata, vaan siitä tuli osa Ranskaa. Toisin kuin esimerkiksi naapurimaa Tunisiasta, josta tuli Ranskan protektoraatti 50 vuotta myöhemmin.
1840-luvun lähtien niin Ranska julisti Algerian kolmeksi departementiksi. Eli kolmeksi Ranskan muuttamiseksi alueeksi osaksi, niin kuin ihan mikä tahansa muukin. Eli siinä mielessä Algeria on ollut pitemmin osa Ranskan tasavaltaa kuin miten Nizza tai Korsika on ollut. Molemmat tuli sen jälkeen.
Miksi se oli osa Ranskaa eikä protektoraatti?
Semmoista protektoraatti-ajattelua ei silloin vielä ollut keksitty. Se tapahtui kuitenkin puolisen vuosisata aikaisemmin. Ja sitten kun Ranska oli tehnyt sen päätöksen, että se jää Algeria pysyväksi, niin se oli ehkä luonnollista.
Samalla alkoi myös eurooppalaisen väestön asuttaminen Algeriaan, myös muualta kuin Ranskasta.
Ranska ei mitenkään niin kuin pystynyt väestöllisesti asuttamaan Algeriaa siltä vaan, miten sen niin kuin strategian kuului, kun se lähti tähän asutuskolonialismin linjaan. Vaan se joutuisi haalimaan näitä eurooppalaisia, mistä se sai. Siellä hän muutti paljon Espanjasta, Maltalta, Italiasta. Ja niistä ruvettiin sitten 1900-luvun puhumaan niin kuin neoranskalaisina. Ja jostakin 1900 reikä eteenpäin, niin kuitenkin se eurooppalainen väestö lisääntyi enemmän syntyvyyden kuin maahanmuutoseurauksena, että sen ei yksinkertaisesti saatu. Vaikka siitä yhdessä vaiheessa ranskalaisten siirtyminen esimerkiksi Brasilia oli kielletty. Koitettiin kanavoida sinne Algeriaan, mutta se ei ollut riittävää.
Tällä massiivisella siirtolaisuudella oli tietenkin huomattava vaikutus Algeriaan.
Ranskalaiset sen 40 vuotta tai vajaa 40 vuotta kestäneet valotussodan yhteydessä, niin ne tuos ne kaupungit ja oikeastaan sen keskiluokan, että Ranskassa ei jäänyt, Algeria ei jäänyt semmoista elinvoimaista keskiluokkaa, joka olisi pitänyt yleistä entistä valtioa, niin kuin jäi Tunisiassa ja Marokossa. Vaan se tuotu ja se korvatti eurooppalaisia siirtolaisia. Tarkoitushan oli, että sinne perustetaan tämmöisiä eurooppalaisia kyliä ja eurooppalaisia maanviljelyspaikkoja niin kuin eri puolilla maata, myös niin kuin tämmöistä turvallisuuspoliittisesti pitämässä niin kuin paikallisväestö silmällä. Ja sitten se oli sen kolonialisen läsnäolon taloudellisen hyväksikäytön muoto. Mutta sehän ei toiminut. 20-luvut eteenpäin tapahtui kaksi ilmiö. Maaomaisuus lähti keskittymään. Siirryttiin pois tämmöisistä pienviljelijätiloista, eurooppalaisista pienviljelijätiloista. Ja sitten toisaalta se kaupungista, eurooppalaisen väestön kaupungista, niin alkoi jo 20-luvulla. Se maatalous, asutuskolonialismi ei yksinkertaisesti toiminut.
Samoihin aikoihin 1920-30-luvuilla Algeriassa oli alkanut nostaa päätään itsenäisyyttä tavoitteleva kansallismielinen liike. Kansallinen vapautusrintama FLN käynnisti sissisodan ranskalaisia vastaan vuonna 1954. Ranska vastasi iskuihin laajoilla sotilastoimilla, seurasi verinen sota, mutta ennen pitkää se kävi Ranskalle etenkin poliittisesti mahdottomaksi. Tuomo Melasuo.
Algerian sota ratkesi siihen, että Ranska hävisi sen poliittisesti. Algerialaiset FLN ei pystynyt sotilaallisesti voittamaan Ranskaa oikeastaan missään. Ei pääkaupunki Alsace, eli FLN hävisi Alsen taistelun sotilaallisesti, mutta ei poliittisesti. Ranska ajautui niin suuriin vaikeuksiin, että Algerian sodan takia tämän edes tasavalta kaatui silloin 58 ja tilaa perustettiin 15-vuotta, joka on tällä hetkellä olemassa. De Gaulle perusti ja De Gaulle tuli valtaan ja De Gaulle sitten pikkuhiljaa niin ymmärsi, että Ranska kehittyy paremmin, jos se luopuu Algeriasta.
Keväällä 1962 presidentti de Gaulle ilmoitti, että Algeriaan oli tullut aselepo 7 vuotta kestäneen sodan päätyttyä. Seurasi muutaman kuukauden sisäinen kouristus, taistelu salaista armeijajärjestöä vastaan. Kesällä 1962 ranskalainen Algeria muuttui algerialaiseksi Algeriaksi, itsenäiseksi Algeriaksi. Seurasi kiihkeä valtakamppailu, josta voittajaksi selviytyi Ben Bella, nykyinen presidentti.
Näin Algerian tilanteesta kerrottiin Yleisradiossa parisen vuotta maan itsenäistymisen jälkeen. Ohjelmassa mainitut kiihkeät valtakamppailut eivät kuitenkaan loppuneet Ben Bellan noustua presidentiksi, vaan reilut 2 vuotta myöhemmin silloinen puolustusministeri Houari Boumediene syrjäytti Ben Bellan.
Hän oli semmoinen aikamoinen improvisoija, semmoinen hiukan niin kuin semmoinen sääläjä. Niin sen seurauksena armeija ja Boumediene kyllästyi. Se oli vedetty valtakamppailu silloin 65. Se Boumediene aikaus on jäänyt algerialaisille positiiviseksi muistiksi. Muistoksi koitettiin sitten loppuvaiheessa uudistaa niitä valtion instituutioita ja niinku tämmöistä hallintokoneistoa ja puhuttiin järjestelmästä, joka eläisi yksittäisten ihmisten yli. Mutta sitten Boumediene yllättäen kuoli siihen kansantautiin eli tähän munuaissairauksiin 78 suhteellisen nuorena. Ja siitä alkoi sitten toisen tyyppinen aikakausi seuraavassa. Benjedi Sadli, joka aluksi ihmiset oli tyytyväisiä, koska hän ei ollut ollenkaan niin semmoinen tiukas otteessa maata pitää, mitä Boumediene oli ollut. Mutta sitten ikävä kyllä, niin 80-luvulla eteenpäin, niin se alkoi voimakkaasti korruptoitua. 85 öljymarkkinahinta romahti. Se tarkoitti sitä, että Algerian öljytulot puolittu. Ja sen seurauksena, tarkasti sanoen, niin kun sitä kansan tyytyväisyyttä ei enää pystytty ostamaan, niin silloin se poliittisen järjestelmän korruptoitunut ja toimimattomuus tuli ongelmaksi. Ja 88 syksyllä oli ensimmäiset tämmöiset levottomuudet, jolloin algerialaiset hermostui, koska ne muisti siellä ranskalaisten kidutukset vapautussodan aikana, ettei koskaan enää tämmöistä eikä mitään vastaavaa. Ja kuitenkin 3 vuotta myöhemmin, kun tämä FLN:n haastajaksi muodostunut islamilainen pelastus, rintama Front Islamic du Salut, voitti ensin kunnallisvaalit ja sitten parlamenttivaalien toisen kierroksen, niin se vaaliprosessi vielettiin pois. Ja maassa eräs mielessä armeijan taustalla kaappas vallan semmoinen korkea hallintoelin, joka oli siinä parisen vuotta. Ja sitä kautta valittiin uusi presidentti, se oli Mohamed Boudiaf, joka oli näitä vallankumouksia. Todellisia johtajia, joka oli sitten täysin niin kuin puhdas mainin suhteessa minkäännäköisen korruptioituun, niin hän oli presidenttinen, se alkoi suhteellisen hyvin, kunnes hänet sitten tapettiin. Yksi henkivartija ampui hänet. Ja maa ajautui sitten pikkuhiljaa tähän 90-luvun sisällissotaan, joka oli todella raskas.
Algerian sisällissota kesti yli 10 vuotta ja se vaati yli 100 000 ihmisen hengen. Sisällissodan loppuvaiheessa vuonna 1999 valtaan nousi Abdelaziz Bouteflika, joka on edelleenkin Algerian presidentti, tällä hetkellä 3. kaudellaan.
Tämä Bouteflika oli muistaakseni jo Ben Bellan ulkoministeri. Hän oli niin kuin hyvin nuori kuin Algerian ulkoministeri. Hän oli ehkä semmoinen niin kuin jonkinnäköinen yhteinen nimittäjä, mutta ei hän mikään semmoinen suuri presidentti ehkä mun mielestä ole.
Minkälainen tämä poliittinen järjestelmä on?
Siellä on tällä hetkellä monipuolueen hallitus. Siinä on monta eri. Siellä on välillä ollut, että on presidentin puolue ja sitten FNN on ollut oppositiossa ja niin edelleen. Et siellä on monipuolueen maa. Se on monipuolueen maa ollut sieltä 89 perustuslaista lähtien.
Ja minkälaiset yksilövapaudet siellä on?
Se on selvästi paremmat kuin Tunisia. Se on joitakin osin paremmat kuin Marokossa. Eli alkaista lehdistö on ollut nyt viimeiset 20 vuotta, niin ehkä arabimaiden vapaudet. Mahdollisuudet perustaa niin kuin omia yrityksiä on ollut huomattavasti helpommat nyt Bouteflikan aikana kuin aikaisemmin. Ihmisoikeusrikkomuksiin liittyy hyvin paljon siihen sisällissotaan. Bouteflika tarjosi jo pitkään saadakseen sisällissodan täysin loppumaan niin osanneista, jotka oli siihen osallistuneet, niin tämmöistä niin kuin kääntymisen mahdollisuutta ja anteeksi on mahdollisuutta, että jos ne lopetti sen aseellisen toiminnan, niin ne voitiin integroida siviilielämää ilman seuraamuksia. Ja mä en ole yhtään varma, että se oli oikea ratkaisu, koska se, että siellä on nyt joissakin kylissä, niin semmoisia ihmisiä, jotka tietää, että toi on se ei ja naapuri, joka tappoi ja vanhemmat, eikä sit saa puhua niin se ei ole helppo niin.
Algerian pääkaupungissa Algeessa 300 äänekästä mielenosoittajaa yritti käynnistää joukkokokousta Tunisian malliin. Tarkoitus oli marssia Algerian parlamenttitalolle, mutta mellakkapoliisi esti mielenosoittajien etenemisen pampuilla ja kyynelkaasulla. Protestin järjestäneen oppositiopuolue SCD:n puheenjohtaja Said Saadi vaati Algerian kansalaisvapauksia. Vaadimme aiemmissa mielenosoituksissa pidätettyjen vapauttamista ja vilpillisesti valittujen hallintoelinten hajottamista, hän sanoi. Algeria kuuluu niihin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maihin, joiden autoritaariset hallitsijat joutuvat olemaan varuillaan sen jälkeen, kun kansannousu ajoi Tunisian johdon maanpakoon viikko sitten.
Näin Algeriassa vaadittiin demokratiaa tammikuussa 2011 Tunisian tapahtumien jälkeen. Presidentti Bouteflika on yrittänyt ostaa kansan tyytyväisyyttä, mutta professori Tuomo Melasuo Taprista näkee, että se tie ei enää riitä, mutta toisaalta 90-luvun sisällissodan muistot ehkäisevät naapurimaa Libyan kaltaisen tilanteen syntymistä.
Algerian valtion kassa on nyt niin täynnä, että se ei ole koskaan ollut, kun öljyhinta on niin korkea kuin se on. Niillä on varaa ostaa minkä tahansa tyyppistä tyytyväisyyttä, mutta tuntuu, että on tullut tilanteeseen, että tyytyväisyyden osto tämmöisenä sosiaalisena palveluna niin ei enää riitä. Jollakin tavalla pitäisi saada aikaan semmoinen poliittinen prosessi, josta nuoret sukupolvet saataisiin mukaan, ja jossa niiden elämällä syntyisi jonkinlainen selkeä tarkoitus. Sillä tavalla kuin oli vielä 70-luvun Algeriassa. Miksi se 80-luvun alussa? Se on hyvin vaikea tällä hetkellä ennustaa, että mitä Algeriassa tulee tapahtumaan seuraavan kahden vuoden aikaa. Mutta jollakin tavalla mun käsityksen mukaan sen järjestelmän täytyy nyt uusiutua.
Voisiko siellä syntyä jonkinlaisia Libyan kaltaista tilannetta?
En mä usko, että Libyan kaltaista tilannetta voi Algeriassa syntyä. Se on niin erilaisia yhteiskuntia. Täytyy muistaa, että tämä jollakin tavalla, tämä oikeastaan alkoi Algeriassa ennemmin kuin missään muualla. Eli Algeriassa koko vuosi 2010 oli siellä kolme tämmöistä niin kuin työelämään liittyvä incidentti päivässä. Ja mitä se merkittää, niin että se tuli selvästi niin kuin hallitukset vastaan kapinalliset tilanne, niin en mä semmoista jaksa uskoa. Siis sen 90-luvun sisällissodan jälkeen, kun nähtiin, että se ei ole yhtään mihinkään, että ihmiset ei kovin helposti lähde uudestaan. Ja armeija on ollut kuitenkin aika älykäs Algeriassa. No, kuitenkin keskittynyt, ei niinkään siihen vallan pitämiseen, vaan siihen ihan siihen tavallista Algeriasta suojelemissa aika paljon.
Näin siis Algerian tulevaisuuden näkee professori Tuomo Melasuo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa käsittelemme Algerian läntistä naapuria Marokkoa. Arabimaiden yhteisen historian käsittelyä jatkamme puhumalla siitä, miten ensin mongoli ja sitten osmannivalta vaikuttivat arabialaiseen kulttuuriin.